wiele, twee wiele.
Tyd vir wiele, twee wiele en saam met jou kuier net ek en Nicole. Hallo Nicole.
Hallo Karl, Shane, waar is die vrou mense?
Bors, hy het 'n bietjie eet te veel groente, nie genoeg vleis nie, so sy het so 'n bietjie siek geraak, maar ek het dit aangespreek en hopelik sterk sy goed aan. Maar ons spring sommer weg. Audi het nou 'n Q8 uitgebring. Nou kyk, as jy kyk na BMW se X7 se goed wat uitkom, lyk my hierdie ouens begin al hoe meer byvoeg by hulle modelreeks.
Ek wonder waar gaan die nommers eindig. Ek bedoel, ons is nou al by 8, daar's nog 9 en 10 oor. Maar ja, as ons praat van hierdie luxe SUV's, almal ken die Q7 en ons almal weet wat het BMW gedoen toe hulle begin het met daai X5 en X6 en nou praat ek van baie jare terug, so jy kry so half die familie ene en dan kry jy nou so half die sportiewe een. En dis nou presies wat Audi gaan doen het. Kyk, die Q8 is dan eintlik nou maar gebaseer op die Q7, maar dit gaan oor hoe hy lyk, Karl, en as jy hom sien, kyk, hulle praat van die nuwe ontwerperstaal van Audi wat in daai kar is en hoe lyk hy vir jou?
Ek moet vir jou sê, ek het die RS4 Avant voor hom gehad en toe die RS5 en toe klim ek in hierdie Q8 en kyk, almal weet hoe lief is ek vir 'n lekker hoë kar en 'n gemaklike kar, maar toe ek so om die draai kom om te gaan haal en ek sien daai 22 duim wiele wat hy het, net daai hele look was vir my ek wil nie sê sag op die oogie, want dan klink dit asof die kar sag is, maar is so goeie mengsel tussen stylvolheid en aggressiwiteit.
Ek dink hulle het nogals reg gekry met daai kar, veral daai sierrooster voor en natuurlik hy so half coupe van agteraf. En onthou nou net dat jou Audi se Q7 en Q8 is almal op daai platform gebaseer wat ook byvoorbeeld jou Volkswagen Touareg, jou Cayenne, ons almal weet hoe goed daai platform is. En wat vir my interessant was met Audi is ons is almal mal oor die nuwe Touareg. Hy het na die Q7 uitgekom, so toe hy na die Q7 uitkom, toe dink jy, hey, kyk hierdie Touareg is nou amper om bietjie verbygevat as jy kyk na die binnekant hoe hy nou al lyk. Maar nou die Q8 gekom en ek dink hy het net vir Audi nou weer op sy plek half gesit bo aan die ranglys. In die binnekant kaal, daai ongelooflike groot touchscreen, dit begin lyk soos 'n vliegtuig waarin jy klim.
Ja, ek moet sê ons het nogal daarna gekyk en weet mense het verskillende sieningswyse as dit kom by dit. Die groot ding is hy's gelaai met hierdie raakskerms en snaaks genoeg is dit is nie heeltemal net touchscreen nie. Ek vind baie keer as jy by hierdie raakskerms kom, as jy net jou vinger so naby bring dan begin hy al rondspring. Hierdie moet jy fisies jou vinger opsit en dan maak hy so 'n kliekgeluid.
Dis reg, ja, die tegnologie is ongelooflik besig om te verander. Daar selfs raakskerms wat nou al begin vibreer as jy in hulle raak en daai tipe ding. Maar terug by die Q8, ons praat hier van 'n uiters luxe groot familie SUV, vierwielaandrywing, quattro natuurlik wat Audi dit noem. Daar's twee engine spesifikasies wat ons in Suid-Afrika kry. Die een wat ons julle ook gery het was die 3 liter V6 turbo petrol weergawe. Hy het so 250 kW, 500 Newtonmeter. Ek dink mens gaan maar sikkel om so onder 10 liters per 100 met hom te kry, hang af hoe swaar jou voet is. Daar kom later, kom daar 'n diesel uit, dit gaan natuurlik hulle 3 liter diesel wees, 183 kW, 600 Newtonmeter. Iets wat ek wil sê, dit is natuurlik baie krag wat ons hiervan praat, petrol of diesel, maar Karl, ek het gevoel toe ek in die kar ry, dis nie 'n sportskar nie, dis 'n gemaklike, luxe voertuig en jy kry daai gevoel, die Engels het so mooi woord van waft. Hy waft jou so in die pad af. Het jy ook daai gevoel gekry?
Ek moet sê, dit is 'n bitter gemaklike kar en die hantering goed is ook goed vir so groot wa. Jy moet hom eintlik in lewende lywe sien om dit te verstaan. Naby by my in die parkeerarea het daar 'n Conquest langs my kom stop. Ek weet nie of jy die ou 1600 RSI onthou nie. En dit het letterlik gelyk soos 'n noddy karretjie. Is ongelooflik hoe groot hierdie ding is in lewende lywe. Jy's nogal as jy in die pad afry, jy praat van as jy in die pad af waft, hoe mense vir jou pad gee, want hierdie ding lyk nogal intimiderend.
Ja, Karl, daar is nou een probleem natuurlik en dit is waar die prys nou inkom. Nou, om so mooi en stylvol te lyk, gaan jy betaal. En wat interessant is, is hy is natuurlik nou 'n bietjie kleiner as 'n Q7, maar jy betaal meer vir hom. So, 'n Q7 is so 1.1 miljoen rand, maar die Q8 begin so hierop, as ons kyk na die 3 liter petrol, 1388, so noem het nou maar 1.4 miljoen. En die diesel gaan nog 'n bietjie meer kos, so 1439. So ja, ons praat hier van 'n klomp geld, maar ek moet sê, as jy in hom ry, dit voel soos 'n miljoen rand kar.
Nee, definitief so, hy staan nie terug vir enige een van hierdie ander luxe SUV's nie. Maar ja, dis dit vir die Audi Q8, as jy meer wil sien of van, gaan maak 'n draai op die Facebook bladsy, ons gaan ook 'n videoetjie daar hê, so lekker wiele blits gedeelte om vir jou lus te maak.
Maar Karl, ek verstaan, jy was by 'n bekendstelling met een of ander sportmodel en nou praat ons iets wat ek miskien kan bekostig.
Ja, Hyundai het daai Tucson Sport van hulle wat so verbaasend sê hulle gewild was en waarvan jy so baie op die pad sien, het hulle nou opgeknap en hy is nou beskikbaar in petrol en diesel en is 'n SUV, maar hulle vat ons toe Kilani toe om te gaan ry daarmee.
Kan jy glo hoe ek weet hoekom daai kar so gewild was? Kyk, die Duitse karre het altyd hierdie groot uitlaatpype gehad, die groot wiele, daai body kits wat ons van praat en in ons gewone manne wat nou maar ons sportages en al die definitief Tucson's en so aan ry, kan nooit daarby uitkom nie. En hier kom Hyundai en hulle gee vir ons ene wat in Suid-Afrika ontwikkel is. Hy lyk dramaties en die ou een as ek reg onthou met daai 4 silinder petrol en het nogal 'n geluid op haar uitlaat gehad. Vertel gou vir my bietjie van die nuus man.
Ja, ek dink die nuus wat vir my beter is is die vorige het 'n bietjie van 'n dreining gehad. Ek weet nie of ek kon onthou nie. So hy klink mooi, maar hierso na so 150 kg op die oop pad, dan begin daai dreining jou so effens mal maak. So hulle het 'n ander tipe uitlaatstelsel wat hulle nou gebruik. Nog steeds 'n vry vloei in net een boks aan die agterkant, maar hy's baie sagter as wat die vorige een was, wat nogal vir my lekker gewerk het. Nog steeds so aggressief, Nicol, hy raai vier uitlate aan die agterkant, daai vier pype wat om regtig aggressief laat lyk. En soos jy sê, dis trots Suid-Afrikaans. Hulle het ook die ouens verander wat nou die meer krag gee, die sagte ware of die bolt-on system of die removable system wat daarop is. En dan het hulle ook op die pedaal het hulle so 'n tipe van 'n switchie gesit. So as jy trap en dan iewerskielik dan trek hy weg met 'n massiewe spoed.
Kom, maar sê gou vir my die petrolmodel 150 kW 300 Newtonmeter. Hoe loop hy?
Hy loop baie lekker. Ek dink op die baan was dit nogal interessant gewees. Jy weet die remme en die goed het so 'n bietjie warm geraak want die ouens het hulle so na mekaar gery. Maar goeie hantering, goeie versnelling en daai petrol het net 'n ander tipe gevoel. Ek moet vir eerlikwaar sê as dit ek is en ek moet wel heel dag met die kar rondry, is daai diesel selfie so te versmaai nie. Hy het 150 kW en 460 Newtons en jy ken vir my, ek is 'n groot torque ou.
Maar sê gou vir my, dis interessant dat hulle nou 'n diesel ene ook uitgebring het in die sport. Wat het hulle gesê? Wat is die rede daarvoor?
Ek dink dit gaan maar net oor weet dit aantrekliker te maak vir meer mense om hom te koop en jy weet nie almal wat hom koop het hom gekoop om te jaag dan meen jy hulle koop hom vir hoe hy lyk. So jy moet maar vir al twee gelukkig hou en weer eens ek sê daai wrinkrag hy 460 Newtonmeters was vir my baie lekker. Ek het tot vir eers op die stadium gesê en almal het vir my gelag. Het gesê op 'n baie tighter baan en met meer draaitjies en krulletjies sal ek moet daai diesel nogal daai petrol ek hou gee.
Ja, en die ding is jou brandstofverbruik met die diesel gaan maar net beter wees, maar ek dink dit was 'n bietjie 'n tong in die kies bekendstelling op Kilani. Ons almal weet dis nou nie 'n regte kar wat op die baan gaan ry nie, maar dis om vir jou te wys waantoe hulle gaan. Ek dink dis baie interessant en ek dink is iets om op dop te hou in die toekoms ook van hierdie sport SUV's wat meer bekostigbaar is vir ons gewone mense. Maar gepraat van prysskaal, kan jy vir ons 'n bietjie sê hoeveel hy kos?
Ja, jy kan daai 1600 petrol turbo optel vir R655,000 en dan vir R10,000 meer kry jy die 2 liter diesel weergawe. So, jy weet dit is 'n hele paar rand, maar weer eens, dit is die helfte van die Q8 waaroor ons gepraat het, maar dit is daarom iets anders hierdie.
En die ander ding is jou waarborg is nog steeds daarso van Hyundai, dieselfde waarborg is ook vir hom van toepassing.
Ja, jou padbystand is nou 7 jaar 150,000 km vir algemene of vir gemoedsrus en ek dink dit sê nogal baie vir die handelsmerk.
Ja, en ek dink dis nog steeds daai fantastiese familiekar wat dit is, maar ja, as jy pappa of 'n mamma is wat bietjie hou van voete in die hoek sit, hoekom dan nou nie?
Ek sê altyd die beste van beide wêrelde, so hierdie sal definitief aanklank vind by boetie, sussie, pappa en mamma, so galoer gerus. Daar gaan so 50 'n maand beskikbaar wees, soos dit vir my geklink het, so jy gaan maar moet spring.
Ja, en dis natuurlik baie gewild gewees, so gaan nou maar vinnig na 'n agentskap toe en sit jou naam op die lys.
Nou ja, Nicol, die nuwe kar is op die rakke en ek moet vir jou sê dis nogal 'n mooi voorblad daai met sommer 'n rooi monster wat so vir my kyk.
Ja, dis Augustus se kar tydskrif is nou op die rakke. Jy kan vinnig spring en hom gaan optel en dis iets van alles soos jy op die voorblad kan sien. Dis natuurlik Ferrari het hulle nuwe superkar bekend gestel. Altyd 'n naam of iets by. Hierdie is 'n SF90 Stradale. Dis ook 'n hibride kar met oor die 700 kW 0 tot 100 is 2.5 sekondes. So ja, ongelooflike rigting, maar daar's iets in die kaart tydskrif wat ek dink almal voorgewag het kal.
Ja, dis nou 'n bietjie 'n mosterd na die maal as jy vir my sê vir verskillende redes. Daar's baie gepraat oor Mercedes se bakkie en baie gespot ook, maar hulle het om teen die V6 Amarok gaan toets en dis 'n toets wat dink ek waarvoor almal al lank wag.
Verseker, dis V6 teen V6. Daar is 'n groot prysverskil tussen die X-klas en die Amarok. Ons weet die X-klas is amper hier draai by 'n miljoen rand al deesdae. Maar ja, as jy wil gaan lees hoe die twee te mekaar vaar, ons het hulle deur hulle passies gesit. Ons het hulle selfs op die Kilani se trip, die dragstrip gesit teen mekaar. Al die verrigtingssyfers is daar. Wat ons dink, wat sien voor jy moet gaan, want dit gaan oor wat is Suid-Afrika se as ons kyk na performance bakkies, die beste ene wat jy nou kan koop. En ja, jy gaan baie geld betaal, maar daai toets kom tot by 'n baie interessante konklusie.
Ja, dit sal lekker wees om dit te lees. Ek kan nie wag daarvoor nie. Maar Nikkel, ek verstout myself deur te sê ek het jou eendag gesien aankom by die ateljee met 'n Z4, BMW se nuwe Z4. Ons het so 'n bietjie Supra gepraat laasweek en jy het 'n paar dinge laat val rondom die Enyaan. Vertel my so 'n bietjie meer van daai Z4.
Ons almal weet die Z4 en as ons kyk na die ander kompeteerders vir byvoorbeeld teenoor Porsche Boxster is nooit so dinamies soos 'n Boxster gewees nie en ek dink BMW het besef waar hulle mark lê en die Z4 kyk daai 3 liter turbo petrol masjien is ongelooflik en 'n regtelyn is hy baie vinnig. Wat is meer tipe van 'n toer afslaan kap as ek so sê as wat dit uit en uit 'n sportkar is wat jy nou gaan in die brand ry om 'n resiesbaan, maar dit gee vir jou daai gevoel van die wind in die hare, jy daai lieflike 6-silinder klank voor jou en in jou agterkop dink jy ja, dit is miskien die basis van die Supra, maar die verskil is ook BMW gaan nooit ene bou met 'n harde kap nie of so het hulle vir ons vertel. So as jy 'n afslaan kap wil hê en uit nou 'n seilkappie, nee, hulle teruggegaan na die seilkappie want hulle sê dan jou center of gravity is laag, jou gewig is minder. En ja, dit is definitief 'n kar wat baie aandag gaan trek. Hy is baie goed gestileer, hy lyk baie aggressief, maar natuurlik die padtoets gaan vir jou alles vertel in kaarttydskrif.
Hier is ook 'n paar ander nuwe voertuie wat hulle toets. Hulle gesels oor Mercedes-Benz se GLB en ook Kia se Seltos. Ek moet sê dit klink nogal mooi van voor af.
Ja, dis weer 'n klein SUV-tjie. Ons is so baie wat in ons land inkom en mens sukkel om amper om voor te bly. Maar ja, ons hou jou op hoogte met al daai tipe van modelle wat inkom. En natuurlik, daar's 'n groot tegniese afdeling. Ons het laas week so vinnig gepraat van as jy boude, strip en moere en die goeters. Ek het gepraat van 'n artikel gaan verskyn. Hier is hy nou op die rakke en jy kan gaan lees as jy laas keer gemis het as jy hou van met jou hande werk en jy maak 'n foutjie, dan kan jy altyd dit reg laat maak en ons wys vir jou hoe. En natuurlik ou Pieter Paam, hy is mos maar altyd die ou wat vir ons 'n bietjie raad gee as jy wil tweedehands koop.
Ja, ek dink Pieter is al lank in die land en wat hy doen is hy kyk na 'n paar opsies. Jy weet, as jy nou iets wil koop en jy kyk byvoorbeeld hier na dubbelkajuite by hier rondom die R425,000, dan gaan hy en ek weet hy gaan op Gumtree en al daai plekke en kyk waarvoor verkoop hulle en dan weeg hy hulle te mekaar op.
Ja, hy kom met interessante keuses voor in dag, want ek dink, as hy dit doen, dan kyk hy bietjie wat is die beste wat jy vir daai geld kan doen, en ons almal weet, dubbelkajuit, as jy het praat, dan praat jy sommer van Hilux en Ranger en so aan, maar hier het hy 'n paar ander keuses gemaak, wat nogals interessant is om te lees.
Ja, ek kyk het so vinnig hier so deur, ek weet, hier is 'n bakkie wat jy ook baie hoog aangeskryf het, was hy Mitsubishi Triton, die 2.4, 4x4 automaties, hy het ook hy Fiat Professional Fullback, hier so wat ek self gereed en gedink, en is nogal nie aardig nie.
Die grap is ons eintlik, dis eintlik dieselfde bakkie, maar die fullbacks het nie so baie verkoop nie, so tweedehands, as jy ene kan optel, kan jy miskien baie goed doen.
Ja, en hierso aan die linkerkant van die veld het hulle ook Land Rover se Defender, hy 110 model, wat jy nie dubbel kan jy uitgehaat het, met die seil agterop, en ja, dis nou iets heeltemal anders, maar hulle waarde begin ook die hemel inskiet, nie?
Dis die ding, so dis 'n bietjie van 'n grapkandidaat, soos ons daar so sê, maar as jy hom koop, en maak jy saak wat jy vir hom nou betaal, dis een van die min voertuie wat jy oomlik kan ry, soos wat jy sê, wat jy nie gaan geld verloor nie, jy gaan eintlik geld maak.
Nou ja, as jy dubbel kan jy soek en jy soek waarde vir geld of jy wil enigiets meer weet, dit waaroor ons gepraat het en nog baie meer en dit alles in Augustus se kar tydskrif wat nou op die rakke is. Ons gaan nou eers asem skep en dan kom ons terug as jy groot aanhanger is van outomatiese radkaste of motorfietsen van die 80's, moet jy nou nêrens heen gaan nie. Of jy nou op die teerpad ry of die boonies wil ander, Ironman 4x4 is Suid-Afrika se eerste keuse vir 4x4 suspensie en bykomstighede. Ironman 4x4 lewer 'n wye reeks produkte wat jou rygemak en veiligheid sal verseker terwyl jy met jou 4x4 ry of selfs as jou 4x4 jou wil vat op 'n verre avontuur. Besoek www.ironman4x4.co.za vir meer inligting. Ironman 4x4, safer, stronger, smarter. Nou ja, ons is terug, lekker asem geskep en Nikkel, ek moet sê, jy het 'n draai gaan maak by 'n plek en ek het lanklaas iemand gesien so glimlag. Ek dink my kinders, as ek hulle Toys R Us toe vat, het daai selfde tipe glimlag en jy raak amper liries as dit kom by meganika en jy het 'n draai gemaak by 'n Triangle radkaste, hulle wat daar in Bellville sit in die Kaap, hulle maak spesifiek outomatiese radkaste reg.
Karl, ja, jy weet ons nou, deesdae almal soek 'n outomatiese radkas, ons weet hoe lyk die verkeer en so aan, baie gewild, maar daar's 'n donker wolk oor outomatiese radkaste en dit is wat kan verkeerd gaan en hoeveel gaan dit vir jou kos om dit reg te maak. En ek moet vir jou sê, dit was so lekker om daarby Makepiro daar in te val, daarso by Triangle Transmissions hier in Bellville. want die ouens is spesialiste as het kom by transmissies, automatiese transmissies, en hulle weet precies wat gaan met wat sien en verkeerd, hulle kyk na al die fabrikate, dis nie soos net een vervaardiger nie, hulle weet deur die bank wat aangaan, en wat so lekker was toe ek daar kom, is ek het natuurlijk met hom voor die tyd die afspraak gemaak, hy het die werksbanke daarachter van die staal werksbanke, en hy het drie van hulle gevat, en hy het die drie gewildste automatiese radkaste uit mekaar gehad, daar op die bank vir ons om af te neem, en aan die parte te voel, en dis moes nou lekker kaal, ek wil as jy YouTube clips en goeders kyk, dis maar nie die selle om die ding in jou hand vast te hou.
Ja, ek moet sê, as jy enigszins hou van mechanica en al die type goed, is te lekker plek om uit te gaan keier, en net te gaan loer hoe dit werk, of jy nou in die Kaap is, of in Gauteng, of in die Vrystaat, of waar jy ook al is, gaan maak 'n bietjie 'n draai by een van hierdie ouens, en gaan kyk hoe lyk een van hulle as hulle oop is, want dis my ongelooflik, en ek wonder altyd, wie is die ouens wat hierdie goed uitdink?
Ja, precies, maar kom en vertel gou vir jou, wat gaan aan in hierdie artikel, wat jy ook in Kaart tydskrif gaan lees, ons het gaan kyk na jou torque converter type automatiese radkasse, dis daai met die vloeistofkoppeling, dan het ons gekyk na jou dual clutch, dis nou soos ons almal weet, jou Volkswagen se DSG, daai dubbelkoppelaar radkaste, en dan ook jou CVT, so ons praat altyd so van die scooter gearbox, wat kan verkeerd gaan, wat moet jy pas op voor, en hoeveel dit gaan kos, en kom ons praat net gou vinnig hierso, torque converters, wat gewoonlik gaan daar so, is op die torque converter self, dis 'n geseelde eenheid, as jy het by die vervaardiger koop, jy gaan betaal maklik R40,000, as daar iets verkeerd gaan, maar die ouens sny daai torque converter oop, hulle haal dit, lyk mos maar amper soos lemme van 'n turbine, haal hulle uit mekaar uit, daar's gewoonlik 'n seel wat gaan, hulle sê, die ouens kom in, en sê hulle vir hulle, die ratte sit verskriklik klankie oor, hy skop so in, en, of hy kom in en sê, maar die ratte gly, het voel of die ratte gly, en dit is 10-10-1 'n seel wat gegaan het, daar op daai torque converter, want daar is al, wat hulle noem in Engels, 'n lock-up clutch, wat daar is, en as hy nie kan mooi koppel nie, of hy begin gly, dan het jy al daai moeilikheid. Toe vraag ek vir Maak, maar luister hier, hoe kan jy jou torque converter langer laat hou? Toe sê hy, 'n belangrike ding Karl is sleep. En ons weet almal, moenie laat jou engine swaar kry nie, en as hy radkas begin op en af en op en af deur die ratte werk, hou hom maar eerder in 'n lae rad.
Ja nee, dis baie belangrik, ek wou net al gesê het, ek dink een van die groot goed wat die ouens ook doen is hulle wag tot die radkas breek. Verander miskien nie genoeg die olie in die goed binne 'n radkas nie en wag heeltemal te lank.
Dit is definitief baie belangrik. Maak glo nie aan hierdie sealed for life radkasse nie. Hy sê nee, die olie moet almal vervang word, dit werk hard. Veral as ons kyk na jou dubbelkoppelaar, jou dual clutches, as jy kyk na jou CVT's, hulle is ongelooflik sensitief vir olie. En iets interessant met die dubbelkoppelaars, hulle het hierdie megatroniese eenheid binne Megatronics wat hulle van praat, dit is die brein, dis wat als beheer, as daai ding gaan op jou DSG, op jou Golf GTI, dan moet jy, as jy in vir R40,000 net vir die part, by Volkswagen agentskap, en dan moet jy hom nog laat insit, hierdie ouwens, maak daai ding oop, hulle kyk na die elektronika, hulle kan selfs vir jou die moederborde en al daai goeder vervang, en soos bijvoorbeeld die hoëdrukpomp vervang, kos jy die helfte van die geld wat steeds nog 'n plaaslike prys is, maar dit is al nie so duur soos dat jy nou die nuwe een moet koop nie, en dan sê jy heeltemal reg. Wat vir my interessant was, wat hy vir my gesê het, wat mense moet voor pas op, is onthou, 'n DSG is soos 'n gewone manual radkas in die sin dat jy kan die klats ry, dis nie jy wat die klats ry nie, dis 'n rekenaar wat dit doen, maar moenie in stop-start verkeer vir al teen styl opdraande so stadig met 'n DSG nie, want jy vreet die klatsjes.
Ja, en dan natuurlijk die groot ding, aan die is die CVT's, maar daarvan hoef jy my niks te vertel, ek hou nie daarvan nie, maar gaan lees geris in die nieuwe Augustus weergawe van Kaart tydskrif, nou op die rakke, maar Nikkel nou, twee wiele. En ons het laas week gesê, jy het vir jou 'n Priesling gekoop, en as jy ouens kan onthou, 'n Priesling is, kom eindelijk maar amper hier uit Dawidse tyd uit.
Omtrent 1985 tot 87 het hulle uitgekom, dit was die eerste volwaardige superbike, dit is een wat hulle gejaag het, en het om net so op die pad gesit, so hy die full fairings, hy dubbel oe voor, vir my is hy natuurlijk prachtig, maar party mense sal sê, miskien is hy prachtig van lelikheid, maar hy is so square, dit is een typische 80 design, en ach, is fantastisch, ek het die naweek gebiekie moet om gaan ry kaal.
Ja, maar kom ons gaan ons een bykie terug. Ons praat nou van die 80s, jy praat van 1985, net om te sê, tussen 85 en ek sal sê 92 was vir my die goue era van innovasies wat kom by motorfiets, as jy net gekyk het die spronge wat hulle gevat het, want voor daai was het die GSX 1100, voor dit was het die GS, en jy het ook die Katana gekry, en dit is fietse met staalrame, swaar engines wat 'n bietjie lei is om revolusies op te tel, en iewes skielik, kom daar hierdie veerligte aluminium geraamde fiets wat eers van 3000 af begin wys die engine is aan.
Presies, daai refkanter begin by 3000 en omtrent hierdie flat side carburetor sê, kyk, ons is als gewoond aan brandstofinspuiting nie. Ons vergeet nog hoe werk 'n carburetor, hoe voel dit? Hy sê in die middel van die ref range dan flatter hy so 'n bietjie, maar by van 7000 tot 11000 trek hy G6R amper soos of dit 'n two-stroke begin trek. En dit wat hom lekker gemaak het, soos jy sê, dit het so verander, dit is regtig waar begin vir 'n renbaan raak. Daai ander fiets se Katana, hy was futuristies en dan kom nou weer 'n nuwe een uit, is interessant wees om die twee te mekaar te sit. Maar ja, ek onthou ook van daai jare wat ook 'n baanbreker fiets op sy tyd was, soos byvoorbeeld soos 'n Kawasaki GPZ 900. Hy was groot gewees, maar natuurlik sit die goed langs daai pre-slingshot en hulle lyk oud.
Ek wil net vir die dames sê, as jy nie weet wat 'n GPZ 900 is nie, maak my jou oë toe en dink Top Gun en dink Tom Cruise, waar hy daar so op die aanloopbaan afjaag, maar hy fiets, dis 'n GPZ 900 en dit is wat hom 'n kulte status gegee.
Ja, wat vir my ook wat ek nogals mis van die 80s is daai inlyn 6 silinders. Kyk, Kawasaki het hulle uitgebring die Z1300s en daai tipe van goed, jou CBX Hondas. Ek het nou die dag op YouTube weer geluister hoe hulle klink, man, soos musiek, soos oudtydse Formule 1 karre, so klink daai goed.
Ja nee, dit is definitief so. En ou kan ook nie vergeet nie, Nicole. Ons praat nou so Kawasaki en Suzuki. Yamaha het ook uitgekom met hulle FZ750 met daai 5 kleppe per silinder wat hulle die Genesis genoem het.
Onthou jy nog daai groot vierkantige lig wat hy voorgehad het?
Ek moet sê ek het een van hulle gehad en was 'n lieflike fiets gewees en toe net daarna toe kom die FZR 750 uit en die kenmerkende ding is buite Honda het al die fietse van daai era eintlik begin uitkom met hierdie groot ronde ligte, want Kawasaki het toe na daai GPZ het hulle die ZXR 750 H uitgebring en dit is die een met daai creepy crawly pype wat so in die tank en hardloop.
Ja, presies en daai goed, ek dink daar is nie eers 'n gat in die tankie, dit was fisies net vir mooiheid. Maar ja, nou gaan jy al amper in die 90s en ek onthou die X-ups wat vir die FZR's duisends wat uitgekom het, maar nou praat jy vroeg 90s en ons almal weet Fireblade 1992, dit het die verskil gemaak. Dit was die volgende stap, maar ek sou sê pre-slingshot 750, dit was definitief 'n watermerk en dan bou hulle op tot jy kry nou weer jou CBR 900. Maar ek moet jy sê, net om te praat oor die 80ste motorfietsery, ek ry daai pre-slingshot die naweek nie, en stabiel, ons is gewoond aan superbikes wat so, amper wil ek sê, nervous is, as jou knie beweeg, as jy al amper in die draai in, hierdie ding het 'n lang wiel afstand, sy virke voor is ver voor en toe, uiters stabiele motorfiets, hy gaan nou nie so vinnig in 'n draai en lê nie, maar as hy eers in 'n draai lê, kan jy maar oor 'n boomstomp ry, hy gaan nie iets maak nie.
Ja, ek dink in daai tyd, een van die goeders wat jy sien, ek weet Yamaha was lief om te doen, ook Suzuki, is hulle het jou amper een gemaak met die motorfiets. As jy kyk waar jou swaartekrag in jou goed sit, die feit dat jy baie diep insit en letterlik met jou bors amper op die tank lê, het jou deel van die fiets gemaak, so dit wat jy doen het die fiets gedoen. Deesdae soos jy sê is amper soos 'n ek praat baie in karre, ek het voel of jy 'n video speletjie speel met hierdie dingetjie wat jy onder jou is en die bietjie beweeg. Die Engels het so 'n mooi naam vir dit. Dit is so rewarding om so ou fiets deur 'n draai te sit en hy gee vir jou al daai terugvoer want niks is perfek nie, maar dis lekker.
Dit is fantasties. En die ander ding jy praat so waar, jy sit so in die fiets in, die ouens wat bietjie kort is, hulle kon altyd die ou superbikes ry want jou voete raak maklik aan die grond, jy sit so laag en dan jou instrumentpaneel en dis nog ordentlike klokke, nie hierdie digitale goed wat jy vandag kry nie, klokke met naalde, sit so hier voor jou en dan het jy hierdie bubble 'n windskerm wat jou kop maklik kan agter sit en wegkruip. Maar natuurlik ergonomika is nie so wonderlik nie. Jou voete is so ver agter hier op dat jy eintlik so half bietjie van 'n kramp kry. Maar dit is so pret om daai fiets en daai geluid, man. Hy's mos meganies. Hy's eers waterverkoelde pre-slingshot, hy's so olie, lugverkoel, so daai meganiese geluid en hoe hy begin skree by hoë RPM. Ek wil sommer nou uit huis toe gaan en gaan ry kom.
Ja, ons is so bietjie suur want hulle maak nie meer regtig fietsse vir ons lang ouens wat oor die 1.9 meter lank is nie, maar is dit vir wiele toe wiele, is altyd lekker om saam met jou te kuier, hopelik is jy net volgende keer terug om vir die dames te kan beklei, maar tot dan toe.
Hou daai wiele aan die rol.